Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai stiprinātu īspieju otrai, eistinot pret mobilitātes un mobilitātes pasokumus, Saimas aizsardzības īkšlītu un korupcijas novēršanas komiseja 2. Septembrī konceptuāli atbalstāja jauna pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu. Tas paredz īpašu kotēbu Latvijas austrumu pirūbežas stiprinošanai. Aizsardzības ministrejas porstovi sēdī atzīmēja, ka pret mobilitātes un mobilitātes pasokumi tiek eistinoti jau pošlaik to starp pagožgot iegodota lala daļa napīcīšamu leidzekļu, kā arī sniegts atbalsts valsts rūbežas sardzēji. Pret mobilitātes pasokumi ietver pret tanku grovju izbūvi, škieršļu izvītošanu, inženiertehnisko materiālu globotu īrēkošanu un citus infrastruktūras risinojumus, kas aizkavē un apgrūtino īspiemo pretinīka porzavītošanos. Likumprojekts paredz īpašu kortēbu nakustamīm īpašumiem pīrūbežā. Plānots, ka ministru kabinets noteiks teritorijas līdz 30 km no valsts rūbežas, kuros būs napīcīšams eistinot proti mobilitātes pasokumus. Šom teritorijam pīškiers nacionālo interešu objekta statusu un tāpat valdība noteiks tūs nakustamos īpašumus, kuriem tiks nodabinots servitūts. Lai kliedētu sabiedrībā izskaniešos bažas, aizsardzības ministrejas porstovi komisijas sēdī atzīmēja, ka kopējo īpašumu platēba sasniegs 2000 hektārus un tiem aptuveni pusja ir valsts un pašvaldību īpašumi. Privātpersona nakustamos īpašumus atsavinos sabiedrības vajadzējumam par taisnēgu atļēdzējumu. Vēl līdz 4. septembram var īsniegt leizdalības budžeta projektu konkursa idejas Bolvu novodā. Viena projekta realizācijai var pīškiet līdz 20 000 eiro un kūpējīs šos kortas projektu konkursa budžets 60 000 eiro. Projekta eistinošanas vītā jābūt sabiedrībai pieejamai, publiskā lītošanā asūšai, pašvaldībai piederošai vai pīkritošai publiskajai ortelpai vai citai publiskai personai vai privāta personai piederošā īpašumā, Gadījumā, ja ir saimts attīcēgo īpašnīka saskaņojums un ieguldījums napīcīšams, lai eistinotu pašvaldības autonomos funkcijas un brēproteigos iniciatīvas. Projektam jābūt saistētam ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama palīkūša un sabiedriski nozēmēga vietēba un kas kolpos par publiski pieejamu vismaz 10 gadus. Projekta rezultātam jābūt neierobežoti pieejamai visai sabiedrībai un projektam jāparedz pilnīga to realizācija un tam jābūt pilnīgi pabeigtam. Projekts nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks. Vairāk informācijas balvi.lv. Vēl līdz 24. septembram turpinājās pīza teikšanos tautas sporta pasokumam Mežcīmas Krieiņas, kas notiks 27. septembrī Daugavpilī. Pasokumu organizē Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības īstode jaunatnes lītu un sporta porvalde sadarbībā ar SIA Mani āpļi. Sacensēbas soksīs vienēbas laukumā pulkstens dasmatos ar bārnu skrieiņiem. 11. 5 km skrieiņš un nūjošana, 12. 10 km distance. Pasokums nozasļāksīs ar apbolvošanas ceremoniju 13. 30. Sekoka informācija par registrāciju un daļēbas moksam, kā arī par organizatorim www.daugavpilsmežciems.lv.
Laika ziņas.
Dīnāma okūņu daudzums dabas uzbūjis mainīgs. Līdz 5 pusdīņā rītumu rajonos, bet vokarā vītumu centrālajos un austrumu rajonos gaidams eislaicīgs ļeids. Lokāli ļeis stipri un būs dzirdams arī pārkjuns. Vies lānai līdz mārenai pusis, nu dienvudu pusis, tomēr vokarā visā teritorijā tas pīrims līdz lānam viejam. Valsts lielokajā daļā šodien gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādu robežos, bet Kurzemī plus 18, plus 23 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.